wala munyu biosu mune umau hao hiblone wake munyu bahanye emi ninga munyu tuno achemi usofo timoti abroso ifi ya inonge nonge mtuibu yo mao isi niko wasole chache mao yo kezbambolo inamusi mrefiano ingo tuibu li nchwepe ke uumu wami bayi ke buwame una memobo nebi no munyu ke ya anya guyo wachwepe wapi jom nge mao cheke bike mkonkono biem amen mune no munyu ne mao ke hawa ne wakra wa magbamno wawo munyu ke je Chronica alo Chronicles 7:14 Chronica umio ineji pago kuku neji nyumake ewe Chronicles chapter 2 Chronicles chapter 7:14 nyane wabu mao munyu tuye ne apia ahi ne afakwe hami ne ikwaya ya miyome ne inge peyo maunu ye kwe famiyo ne nge hiyowe kekeo mau ngo ye ya miyome ngo pami ne mau ha blokoto maba ye zubano ekuhu emenu nene wakani ochoka kwa oya ya mpimi ne ukohe fuma unu ne nofeno ne umabile imapike hon lo wawu munyu no bieke solem jisamfie nofeno ne umapio o sole solem pe jisamfie ne ebliyo agbofen ne nga nge obrono ke unge sole agbo omabri ejaka solemio alo kwe famio e blio agbo lo blefono dio ke prayer is the key lo ke kan unge kwe fa e blio agbo prayer ne dangwe mio adio le ke kwe famio ne lo blonotom ne o magun ne o kwe fam masuma onwe ne no akande ochowo kan bene akwe famio suma onwe mio mawu anotom kekime ne hane plokoto paleba azubano iku ke ake plokoto echoka ninam lo bene asole ke choma wo mawu hane ninam paleba azubano iku eno Solomon biomi ne wonwa biomi jino ni lo wonwa benomi kejika nene hiajio Umango Kristo kan leji opolo ko yiwa helelo. Niko ngo Kristo kan leji opolo ko yiwa helelo. No klasi no osolio. Mauke ono tom chwepe makiu. Ne prokoto. Makpale ba muhun ozubano ekuhun. Ekuo bekomion. Ni hihanye. Semune ligbino. Ni anyahuna. Ne oneno kunya. Nele inge la no lepejio. Ongo Kristo kan leji opolo ko iwa helo. No prasi ngon na kukuchonya. No soli. Nene nga deno. Ko heye no ka chunyo. E ma bam ke hon. Ko ya no kongo. Ko wolo le nikome. Ake bano oba wa yengo. Numa soli ke hon. Noko. Omana noko yu. Ne eho ne awo osofu kongo. Ne e soli ke hon. Noko ne e chehe ke osofu. Nene inge deno. Anyimiko nge kopeyo. Ingo deke angosi siye. Lo okpapim. Se monko he Kristo yo. He fia he no nge no che Kristo wo. Ema lemunu. Leja o nyewe singa nukwalim. Siko nye singa nukwalim yo. Kristo. Ema fa kweke hon. Ne loko ji. O prayer. Uma sole ne mon manu. Alo prayer masuma ngo ne mo manu prayer le kekrekre oja ngo Kristo kan oponloko iwa ne ko ngo Kristo ligbi no ma ngo Kristo kan leji oponloko iwa lo pe nene mo pio ho pejo kekrejo e opio ma ubi ko kan e iwa ne wumi o yi neji kake yo kuku neji nyuma ke enyo ike nene mene amahe ebiyo yiyo. ebia oyi me ne mau he wa mi ha me bloka pe mau bi me lo ba pe mau bi ko ngo Kristo pe o ba pe mau bi lo no pe mau bi o no fe no no ma bi mau o mau ma pe ke ho o pe no ko ne mau o he cho nge mau me ko ngo Kristo pe o he cho nge mau me onaka pe Yehowa niche ne lamu nene echano jio ewo ono pe maji chwepe no feno no mango Kristo ma wo ono pe maji chwepe ne eke jane si hu enye pwakra bachake wo ikambe ne to yelo ye tuo me ngangano ne edramu ke ha enichun ne engo emuo ke kadio kongo Kristo pe ni nge chono chwe pe e banyo wala sikake tu pe ngu e muo ke kadio ne mao mla e ngangao chim no feno nengo Kristo kan e kongo ke iwa hili lo nindo me nge o kekre kre o pe mao bi nene jenyo nyo mao chao he ne pe mo kan jwene kwa ke han lenche ne leniche e lamu ne e wono pe maji fe maji ne hane e kamo nye kabene toye lo ye etuo ne e damu ke hane ni chun ne ngu e muo ke toye su ne e ma emla nge uchim kuhe Kristo iyo bene Kristo pia mojino ne ne ene jenyo ni eken ke oke ochi chwe pe hale ne ne ma nge Jeremiah chapter 29 verse 13 eke O mahlale ne umanale ne umanale ke omunje ohwe kabene ene ko nge nuku hla no manna ke Jeremiah 29:13 ye shall seek me and find me and when ye shall search for me with all your heart ke ke oke otutu efe mahlama wo umanna mau e anu nyamio no manaka anu kwale mau nge ne lene bomu se ke wa nye mau se wa ke mau se nye lejiwo wananika ke nge sole nchum no wananika ke unge malanku woche wi wananika ke unge jiom ni nge ngo hawa pupi mau se nye mio obi mau ya nunyam na si mau le ake hemke yim ne ake na mau e jaka nuku ke kuye si wange hemke yim ka mau nge e jaka kuye jio miu mana ka no feno nge che lo jio nge che ne jio che ji mau mapo nge che na che le ma che ne jio le be che lu kuhane nuku sisiu jio che ji mau kukane Mark chapter 11 verse 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them and ye shall have them. Nene mao munyu wa dejino ne. Ko solio. No feno ne o chunge la no sumange biyo. Bi mao ne mao mapeke hon. Nge hemke ye mi. Ko heye yo imaba. Nene mene mau drome nene apio damini nene apio damini nene ajadio ayayam ne anaka o iton chache mau ke ayayam kin ko bawe si unaka oton no bawe si no de mau ke ke oyayam ne kimu oyayam ne kimu mau ke maki une mapemu dalo seke nyewe no bawe si no tonga onye miko no pono nyewe no ode opape ke iton alo o yama ngwem no de ma oke o chache ma iton se ke iton ne ke ni ma u be o dalo fi ne ne mele ma o pe me dalo ji ne ne mele ayama ngwem na ke ma utu mu nyike chache ke iton ne ke e jaka nugu benye ke oton ma ke o jama o pe lokungo Kristo kan le jopon loko yiwa hilo lene ibagbo neke imuo wu wayaya miyo mahihinyo. Lo he ko hele yiyo. Le emanwa obiere wala umiom neke emuo machuo he neke mafo o ye amio chuepe ne mu umapi dalo nge mongwe neke ejipunga ya nunyami na nge dalio melayo mu umapi ye nene ji chano jio twebum obedience keka neni nge deno nunge twebu nuke chunyo uu mangu muke pie ebima he inga lano nuisika wa chwepe nuwa nge jiyomyo maune bawo lo maun adebo ninjiwa se muhu nene mene amahe kristo ye jajibene bible dewa ne lo nige kane nge yiwane umyo John chapter 1 verse 12 ike as many as believe in his name nene mene ahe ebiye ye meji nene he wamihame blo ken api maubime lo ko hewe kristo ye maun adebo ninjiwa se ko mo kristo kan leji opon loko yiwa hele lo no hele ye kan le ne ba go ne ke mu owo ya ya mi yin o pio ma obi ka ke tu pe lo yo a mi me no nge mtu ebuye ko ha kristo ne e ke mu ofo ya ya mi otu ebe nge o hi no pe dalo nge ma nge kuno bie ne je pun e wala o mi ejakan e ke no fere no ma bile ma pike hawo lo ko bile 1 John chapter 3 verse 22 and whatsoever we ask we receive of him because we keep his commandment and do those things that are pleasing in his sight ne ke ogole o hele yi kan le ji pon lo ko yi wa hele lo no fere no ma bile ma pike hon ne ko wa pio ni ne dange mo ngwe mi o no fenone wa mabima wo chache mau imapike hawo ani mino nge mtu ebuye ani ongo kristo kan leji opon loko yi wa hele lolu ko nwele le ole kan mune pe di blonya nonge oli huwa sani loko uwele kan leji opon loko yi wa hele lolu gbeno ko ba na mune no po hu yo umache yi mi le ono ni hei kan ko mo kristo hu e be ha kan ogbo pio se bene mau ke ha mo mo ba ye chu e pe ngezban lo mau e ha prayer eto lo he jio anyimi ko he ye no ko he fueno ne no ma bile e ma pe ke ho ma che ko hi sine ma che no ma che pa ma o mi ba ha e ke ma ne ba huta Nike ke mane ba huta. Munyu ninge deno inge 2 Kings chapter 19 verse 14 to 15 16 ko kanio. O mana munyu no nge lejon. Ne ehe to hu ne ma unha e solem ne solio ma unha he to nge verse 35. Macheno ne enine sulete no. E dewe ke le e adwe da denyanya. Ne ala e aklo inke ne ake yatao. Se ke lete ya fonsinge solem wi. Ne so e plansi ne so leke chache ma ye lete na ma baham ke akimata hu ye he no kampe jimu lo he jio tabulino me na ka akimata hu no chache ke me hu ham e so le ne je ne awosi be ne je ke na ni o me na ke mata hu mi o me twepe agbo ne le ye le jo e du da de nyapo lo anyimi no ngam twebu ne ni nge la no nusi jio mau ne huo watahao lo kejika o heika o kristofo no papa di no he mau yo jo prayer kam mala mike woche meke ni ka blefin ya se nyim se place nge e fia he no nge no che mau se mau ma le mu no e ma cheno e yanu kunuku mu se e place ne solenge henke yim ne ni me naka ke mata hu mi ne twep aple gbugbu yin ne ni nge la no nu si jo ko mango kristo kan le jo polo ko yu aile lo no ko he ma fun no ne ni me naka nge ta hu yo twep a ma ple gbugbu yin nge yesu bien ko he yo ma ba lo he jo kristo no ni nge kan fu no ko nwe le lulu kan le jo polo ko yu aile lo le nge he si ba mi ne ni ma de no de ke nyesi de ke nu cho yesu ina musi kamune libino omunyu bayin inaka mope odem ne kuni yimge mu pedi tache niki ke ohi fonu ma yekunim chache ifoni ni kacheo ba hiye chim ba ngom kepunu no ba drami no ko mbo ne chuye ne ko jipungo ya nyamye ma ko pelambi ina musi muna ligwino ka ngwa ibie ye wala umio ba pye hi no ka minsi ka jimuno ka yada ime tu buli ne nye bumi tu tu epe nye manye sini ke nye wasole chache ma ina musi ngo tu buli tu epe ke wumo mi ba poa kra ba chake wa no ye ke bua mi ne no fene na ma pete yo chache wa ne pe jom na me mobo no je ha mke dia no hia ensi poem nyo bom amane na chache jime ke jim jome no ye ke bua mi nye ma o cheke bi ke mko kro biem amen ke unga mtubu no ngela no machem no mabim no gunya lu ki masen no ko machem ngek panon 0243 0243 0243 0241 0271 0271 772154 0271 772154 Mawne jonye wo ne pye nye emi nye osofo Timothy Abrosu nike mawmunyu bahanyone muno chim ke mawson wa makpe ko amen.